Začiatkom leta som napísal kritický text o Jurajovi Šeligovi, lepšie povedané o vyjadreniach Juraja Šeligu, čerstvého politika, čerstvej strany, čerstvého ex-prezidenta. Tá kritika sa týkala jeho vyjadrení k otázke potratov, ktoré ma prekvapili vzhľadom na to, z akého prostredia pochádza. A my sme sa potom náhodou stretli neskôr na ulici v Bratislave a dohodli sme sa, že sa ešte raz k tomu v lete vrátime. Takže vítam v štúdiu Juraja Šeligu.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem za prijatie pozvania. Ešte než sa prídeme potom k tejto téme, by som chcel začať tak trošku stranicky, lebo vy tak vidím, že aj na vašich facebookových fotkách, že dovolenkujete alebo trávite čas na vašej Orave.
Aj.
A chcem sa tak spýtať, lebo vy ste tak začali, myslím, celá vaša strana s veľkou pompou v polovici júna. Všade boli rozhovory, bolo o tom veľmi veľa počuť. Bola to téma číslo 1 minimálne 2 týždne. Potom prišiel nejaký prvý prieskum, okolo 5%. No ale celý júl patrí ako keby iným ľuďom. Igor Matovič bojuje ako o život. PS spolu uzavrelo dohodu s KDH. A o vás ako si nepočuť, myslím teraz o celej strane. Nepreháňate to trochu s tými dovolenkami?
Nemám pocit, že by sme to preháňali s dovolenkami. Môže sa niekomu zdať, že nerobíme tlačovky typu pána Matoviča, ktorého ste spomínali, alebo pána Trubana a ďalších. Ale my pracujeme vo vnútri strany a rovnako chodíme po regiónoch. S tým, že teraz, ak to môžem tak opísať, sa dejú v princípe tri veci. Prvá vec je, že zber podpisov. Tam sme za chvíľku hotoví, aby sme mohli odovzdať podpisy a zaregistrovať stranu. To je prvá dôležitá vec.
Môžem sa spýtať, to ste zbierali aktivisti strany alebo ste to zadali nejakej agentúre, ako sa to robí?
Sami svoj pomocne sme to zbierali. Bola to kombinácia, že časť aktivisti a my a časť nám ľudia sami poslali na základe výzvy. To bolo úplne úžasné. S tým, že tá druhá vec, ktorá sa deje, je program. Od začiatku hovoríme, že chceme predstaviť dobrý program. To znamená, že sa nám stretávajú expertné skupiny, máme ich 12, rozpracovávajú tézy, vedie sa vnútrostranicky veľká debata o tom, že ako, čo, klasická programová robota.
A dôkaz o tejto vašej činnosti bude teda septembrový kongres alebo snem?
Áno, samozrejme, tam predstavíme program. No a potom tretia vec je to, že leto ponúka veľa akcií, tak v rámci toho chodíme medzi ľudí. No, samozrejme, niektorí ľudia zo strany boli na dovolenke alebo sú na dovolenke, ale to je taká kombinácia. Takže nič nespí, dejú sa veci, možno má niekto taký pocit, že sme málo ako keby na obrazovke, ale my si robíme domácu úlohu a pripravujeme sa na plný štart tej kampane. A samozrejme aj teraz v auguste nás čakajú ďalšie akcie, tam nás bude vidieť podstatne viac ešte.
No, vy ste štartovali s tým, že ste centristi, ktorí budú takým spojivom medzi tými v úvodzovkách extrémnymi liberálmi a konzervatívcami. No ale zatiaľ to vyzerá tak, že PS spolu vám trošku zobralo vietor z plachá tým, že uzavrelo dohodu s KDH, teda oni uzavierajú z dohodu s konzervatívcami, nie vy. Chcete na to nejak reagovať, na tento vývoj?
My sme na to povedali, že sa tešíme tomu, že sa politické strany, demokratická opozícia, že sa rozpráva. Koniec koncov Andrej Kiska to viackrát povedal. Sadnime si za stôl, rozprávajme sa, neodkazujme si cez médiá a spoločne ukážme ľuďom, že tu je schopná opozícia alebo schopní politici, ktorí sú pripravení prevziať moc. Takže my toto vítame. U nás tie debaty takisto bežia. Rozprávali sme sa aj s PS-kom, aj zo spolu, s pánom Sulíkom a sú plánované aj ďalšie stretnutia. Akurát, že možno o tom nerobíme každý týždeň nejakú tlačovku, ale tá debata je a stále platí to, čo bolo povedané. Rozprávajme sa, hľadajme prienik a ukážme, že vieme postaviť alternatívu voči tejto vládnej koalícii.
Jedna vec je stretnúť sa, dať si ten obrázok na Facebook, iná vec je podpísať nejakú dohodu, čo spravilo PS spolu, pre ktoré to bolo podľa teda môjho názoru o dosť výhodnejšie než pre samotné KDH, ale pre vás by to bolo teda rovnako výhodné sa takto prezentovať. Budete sa chcieť stať súčasťou tejto možno budúcej trojdohody? Alebo...
Pozrite, tam je aj ďalší aspekt, ktorý možno sa niekomu zdá formalistický, a to je to, že ešte strana Za ľudí neexistuje. My keď odovzdáme podpisy, ministerstvo nás zaregistruje, tak potom formálne môžeme pristupovať k nejakým dohodám alebo uzatvárať dohody. Takto je to na neformálnej úrovni, že sa stretnú či už členovia prípravného výboru alebo samotný Andrej Kiska s ďalšími lídrami a rozprávajú sa. Ale ako keby, že musíme si urobiť tú domácu úlohu, to, čo som povedal, že krok po kroku. Ale my, aj sme to povedali, nie je problém s tou dohodou. Jediné, čo sa nám zdalo, že by tam mohlo byť explicitne, aj v optike ďalších dní a vyjadrení niektorých iných politikov, tam mohlo byť to, že nie Smer, nie SNS a nie extrémisti.
To, čo oni vlastne všetci hovoria. Alebo...
Áno, ale tak keď už podpisovali dohodu, nám sa zdalo, že to tam mohlo byť, ale samozrejme je to ich vnútorná interná vec, čo si podpíšu medzi sebou.
Michal Trubán dokonca ide ešte ďalej, nielen, že vylučujú tieto strany, o ktorých ste hovorili, ale vyjadrujú sa aj v duchu, v tom duchu, že spolupráca povedzme s Borisom Kolárom alebo Igorom Matovičom je pre nich nepredstaviteľná. Cítite to vo vzťahu k týmto dvom stranám aj vy takto?
My sme hovorili, že pán Kolár nie je náš prirodzený spojenec ako keby, ale zdalo sa nám tak ako keby trošku predčasné to takto menovať. A čo sa týka pána Matoviča, tak on teraz má takú podľa mňa fázu, že útočí na všetkých. Myslím si, že si pomýlil trochu nepriateľa, že my, nám ide o to isté a to je poslať túto vládnu garnitúru do zabudnutia. Ťažko rozumieť tomu, prečo to robí. Môžeme hovoriť o tom, že má obavu zo svojich klesajúcich preferencií alebo mu je stále ľúto za pani Remišovou alebo podobne. Ja verím, že on sa vráti k tomu, že ide o to, aby sme porazili Smer a ďalších SNS a podobne, a že bude, ak bude treba, že sa bude dať s ním normálne a pokojne rozprávať.
No dnes tento rozhovor natáčame v stredu. Mm-hmm. Vyšli jeho pomerne teda dosť drsné vyjadrenia vo vzťahu k Androvi Kiskovi, ktorý označil za bývalého komunistu, ktorý to všetko teraz dáva, to svoje kresťanstvo, na Ševčoviča, ako sa doslova vyjadril. Tiež povedal, že síce Andrej Kiska mu posiela SMS-ky, ale ona neodpovedá a tak skoro odpoveda nebude. Vy si viete predstaviť, nielenže sa raz stretnúť, ale spolu vládnuť stabilne viac ako pár mesiacov?
Pozrite, od začiatku sa držíme toho, a teraz všetci, ja mám v strane, čo sme povedali, že neútočme na seba cez médiá. Keď niečo máme, tak si to vysvetlíme. Preto Andrej Kiska napísal Igorovi Matovičovi SMS-ku, poďme sa porozprávať. Tie snahy tam boli viaceré. On sa rozhodol neodpovedať, je to jeho sväté právo, neodpovedá. Nerozumiem, na čo sú dobré tieto vyjadrenia. Špeciálne, ak on stále dookola, a koniec koncov aj to roky hovorí, že treba poslať Smer do zabudnutia, treba vymiesť korupciu, naštartovať zmeny v krajine, aby sme boli slušnejšia krajina. Takže zopakujem to, čo som povedal. Verím, že Igor Matovič sám pochopí, že toto nie je cesta takéto útoky, že sa treba normálne rozprávať, že my vonkoncom nepôjdeme so žiadnym smerom, ani SNS, ani to, čo on razí tú svoju teóriu, že sa tu chystá nejaká akože vláda, porozumenie alebo niečo také, to nie je pravda. A že na konci dňa, ak bude treba, tak si sadneme za stôl.
No, pre váš úspech, myslím, vašej strany, ale aj toho širšieho zoskupenia, ktoré chce vymeniť smer, bude kľúčová tá predvolebná emócia. Častokrát sa navodzuje ten dojem, že sú to podobne dôležité voľby ako tie v roku 1998, pred 21 rokmi. Vtedy už pár mesiacov pred voľbami sa 5 strán dohodlo, vytvorilo SDK, prevzali moc a dokázali vládnuť ďalšie 4 roky. Dokopy ich bolo možno 10-11 strán, ak narátame všetky tie. Mm-hmm. A teraz tá emócia z vás všetkých, ktorí rovnako hovoríte, teda myslím teraz minus Kotleba, že chcete vymeniť smer, je totálna rozbitosť, rozhašterenosť, ktorá vypláva na povrch každý jeden deň. Ako vy tomu, teraz myslím vy, nielen ako osoba, ale ako strana, vy tomu to chcete čeliť? Tej emócie, pocitu, že oni aj keď vyhrajú a prečíslia, sa pohádajú už v prvom pôvodnom štúdiu.
Čo je dôležité, a to myslím, že si aj ľudia uvedomujú, a podľa mňa povedzme si to úprimne, že dneska je Andrej Kiska ten, ktorý ako keby bol najväčším spojovateľom alebo spojivom. Že sa vie rozprávať so všetkými a vie ukázať konštruktívnosť. Ukazoval to v paláci a ukazuje to aj dnes, že neutočí na ďalších. Ja myslím a verím tomu, že všetci si musia vstúpiť trochu do svedomia a táto vlna ako keby musí opadnúť. Lebo potom áno, potom je ten argument, čo hovoríte vy, že keď sa na to pozerá volič, tak nevidí nič iné, len nejaký typ hádok. A toto je ale na reflexi každého toho lídra, alebo líderky, alebo vôbec predsedníctiev tých strán, aby si povedali, že tak ideme oslovať cez riešenia, cez program, alebo ideme tu vytvárať atmosféru hašterenia. Ja verím, že toto časom odíde, sadneme si všetci za rokovací stôl a ukážeme verejnosti, že sa to dá a že toto je tá alternatíva, ktorá vie prevziať moc v krajine. Je to naozaj, nechcem povedať, že dajme tomu trochu času. Áno, všetci vnímame, že tá emócia tu dnes je, ale ja si nemyslím, že toto je definičné dovolie.
A chcete byť tým spojivom, o čom Andrej Kiska hovorí, že to bolo jeden z dôvodov, prečo do toho išiel, tak na to budete potrebovať veľkú silu. A však samozrejme, dovolie ešte veľa mesiacov. A tých prvých 5% nebola to katastrofa, lebo v prieskumoch vás agentúra zaradila bez mena Andreja Kisku. Teda nie všetci pochopili, že ide o novú stranu Andreja Kisku. Ale vzhľadom na to, ako veľa sa o tej strane hovorilo, že to je strana čerstvého ex-prezidenta, to nebola ani žiadna veľká sláva. Nakoľko si vlastne veríte?
Treba podať k tomu prieskumu. Netreba ho ani podceňovať, ale ani preceňovať, že sa robil, myslím, deň alebo dva po oznámení tej strany.
Vtedy sa začal zber, ktorý trval ešte pár dní.
No a teraz, že je to aj vidieť, že to leto my využívame a budeme využívať na to, aby ľudia pochopili, že toto je tá partia, ktorá tvorí stranu Za ľudí. A čo sa týka teraz takých limitov, tak samozrejme, že chceme čím viac percent, ale to je úloha na nás, ktorú si chceme splniť aj programom, aj tým, že budeme medzi ľuďmi, aby ľudia pochopili, že máme riešenia, že nám nejde o to, aby sme sa tu hádali medzi sebou, ale aby sme posunuli krajinu dopredu cez konkrétne veci. Zdravotníctvo, školstvo, spravodlivosť. A tam my pripravujeme opatrenia, ktoré sú podľa mňa že veľmi zrozumiteľné pre ľudí. A ľudia pochopia, verím, že pochopia, že je to aj na nás, že sa oplatí túto stranu voliť. Neviem, ako inak, ako keby, že aj konkrétnejšie odpovedať na tú otázku. Samozrejme, že každá strana chce čo najviac, ale je to, že teraz to, ja mám pocit, že to máme pevne vo svojich rukách, že to bol nejaký začiatok, odtedy prieskumy neboli. Rovnako,
keď vy ste si medzičasom robili nejaké interné prieskumy, o ktorých vôbec samozrejme nebudete?
Nie, nerobili sme si prieskumy, lebo si uvedomujeme, že potrebujeme tú značku dostať medzi ľudí a hlavne ľuďom ukázať, že tak toto je partia, ktorá tvorí tú stranu. To znamená, že naozaj si myslím, že to bolo skoro. Je to nejaké číslo, ale počkajme na september, na október, tam sa ukáže podľa mňa naplno, že aký je ten trend, kde sa tá strana pohybuje, ako ho voliči prijali. A samozrejme, ja si myslím, že to bude zlepšovať s tým, keď prídu tie konkrétne programové veci, ktoré sa dotýkajú života bežných ľudí.
Ako ste si vyhodnotili ten prvý štát, alebo by ste sa aj teda vďaka rozhovoru Andreja Kisku s Postojom profilovali vzhľadom na tú aj liberálnejšiu celovú skupinu, trochu konzervatívnejšie, Andrej Kiska sa vymedzil alebo čiergisovaným patentstvom, vy ste použili ten pojem extrémni liberáli, aj vlastne Andrej Kiska, čo potom mnohí liberálni komentátori ťažko niesli. Ako ste si to potom z tých všetkých reakcií vyhodnotili, že je to tá komunikácia, ktorej budete pokračovať, alebo trošku z tohto vymedzenia voči PS spolu budete nútení ustúpiť?
Ja môžem hovoriť za seba. Ten pojem extrémny liberál bol skôr na opis toho, kde ja vnímam Andreja Kisku. To tam aj bolo napísané. Áno, potom si to už žilo svojim životom. S tým, že nie, našim cieľom je pomenovať naše hodnoty ako jednotlivcov, ale ako strany a neútočiť na ostatných. To neznamená, že budeme nejako uhýbať. Mňa potom ľudský a bol taký prvý ako keby veľký kontakt s politikou, že zrazu z vety, ktorá bola myslená veľmi, podľa mňa bola jasne napísaná, si potom niekto mal pocit, že tu útočíme na PSK alebo na Spolu a podobne. Že toto nebolo cieľom a naša retorika je ukázať to, že pozrite, tu je nová strana, ktorej sú ľudia, ktorí majú jedinečný príbeh. Každý jeden vo svojom živote ukázal, aké sú jeho hodnoty, že nestal v kúte a keď mal pocit, že sa deje krivda, alebo mal pocit a videl, že treba niečo presadiť, tak urobil všetko preto, aby to presadil. A budem veľmi konkrétny, však hovoríme pokojne o Veronike Remišovej a jej boji proti korupcii. Alebo Márii Kolíkovej a jej pôsobenie na ministerstve spravodlivosti. Infozákon, protischránkový zákon a tak ďalej. Jana Žitňanská, ktorá sa roky zastávala zdravotne postihnutých. Miro Kolár, ktorého mesto Hlohovec patrí medzi najtransparentnejšie mesta na Slovensku. Marek Hatas, ktorý ako mladý prichádza do Nitry, aby Nitru opäť naštartoval. Takto by sa mohol pokračovať Vládom Ledeckým a ďalšími a ďalšími. S tým, že toto má byť tá emócia, ktorú my chceme ukázať. Nie je to, že ideme po sebe nejako útočiť. Veď to koniec koncov nadväzuje na tie otázky, ktoré ste dali predtým. Že jak sa má ten volič na to pozerať? Že oni sa tu idú medzi sebou hádať, Fico sa im bude smiať a potom budeme všetci zúfali v tom februári alebo marci, keď budú voľby. Nie, náš cieľ je ukázať, že toto sú ľudia a strana, kde každý má svoj jedinečný príbeh, ukázal, že vie držať jasné hodnoty a zároveň ponúka riešenia, ktoré Slovensko posunú dopredu.
No, vy ste sa sám aj spolu s Veronikou Remišovou a Janou Žitňanskou seba kvalifikovali alebo označili za to konzervatívnejšie krídlo Kiskovej strany. Vy sám o sebe hovoríte ako o miernenom konzervatívcovi. Faktom je, že vlastne aj predtým, ešte keď ste boli aktivista, ale aj teraz ten posledný mesiac, mesiac a pol, keď hovoríte o nejakých témach, tak hovoríte o témach typu korupcia a tak ďalej, v podstate rovnakým jazykom, ako hovoria politici PS spolu. A to samo sebe nie je kritika. Otázka je, že či vy sám sa chcete aj profilovať na nejakých konzervatívnejších témach, alebo o týchto témach, o ktorých hovoria aj ostatní, hovoriť s nejakým konzervatívnejším akcentom. Už keď o sebe hovoríte, že ste konzervatívec.
Je otázka, že čo tým myslíte, však treba sa baviť o konkrétnostiach. A druhá vec je, tak moje postoje, som ako keby najmladší z tej trojice, ktorú ste menovali, ale aj postoje Jany a aj Veroniky sú jasné. Hej? Že my sme sa nikdy, ani jeden z nás sa netváril, že by sme zapierali svoje hodnoty alebo svoju vieru v tomto. Myslím, že tá nálepka skôr prišla akože s tým, že ako vystupujeme, ale však to je v poriadku.
Jedna vec je viera a druhá vec je...
No ale myslím, že vo význame, že ja to hovorím možno nesprávny pojem, že naše konzervatívne vnímanie sveta. Tak toto poviem, aby to bolo úplne jasné. Tá nálepka je, není, na tom podľa mňa ani úplne nezáleží, ale že... No a teraz, že o tých témach. Že tak jasné, sú veci, ktoré sú úplne nad... ako keby tým delením, povedzme, a to je, že korupcia, alebo efektívny štát, a tak ďalej, a tak ďalej. Potom môžu byť ekonomické témy, a potom môže sa byť o konkrétne. Mne sa zdá, ja vám poviem za seba, akože, že konzervatívna téma, ktorá je podcenená, a podľa mňa ju treba priniesť do toho spektra, je ochrana rodín proti alkoholizmu a domácemu násiliu. To je jedna z vecí. Alebo vôbec celkovo starostlivosť o rodinu a to, aby ľudia... A mladí ľudia vôbec chceli mať rodiny, chceli mať deti a chceli tu žiť. To je napríklad jedna z tém. Hazard a ochrana pred hazardom. To je takisto téma, a neviem, mám povedať, že je konzervatívna alebo je liberálna. Proste je to téma, ktorá mne sa zdá, že vychádza ako keby z toho filozofického prúdu konzervativizmu. A bude to jedna z vecí, ktorú budeme riešiť.
Keď hovoríte o rodinnej politike, vám mám príklad. Polská vláda, teda vedená stranou, konzervatívnou stranou PiS, robí také veľmi výrazne propopulačné opatrenia, teda nové dávky na rodiny, ktoré sa naozaj prejavili vo zvýšení pôrodnosti. Teda
tam s vami úplne nesúhlasím, ale jasne, zaoberali sme sa presne týmto, že poľská vláda povedala, že dáme, aj to urobila, každej rodine, myslím, 150 eur to vychádzalo, s tým, že už to trvá asi 2 roky, alebo rok a pol, nastal tam nejaký boom, že sa to zvýšilo, ono to išlo dole. Ale hej, no toto je cesta. Ale teraz nemôžeme zobrať to, že z Polska zoberieme niečo a aplikujeme to tu.
Práve preto, sa na princíp. Propopulačná politika. To
áno.
Sa doteraz,
okay, vieš, že úplne, ale... úplne v pohode podpisujem, tak lebo Slovensko vymiera. Však to vidíme, že koľko je dôchodcov, koľko je mladých ľudí, ako sa mladí k tomuto správajú. A práve preto, dovolím sa vrátiť k tomu, je toto leto dobrý čas na to, aby sme mohli v tých programových skupinách a expertných skupinách robiť na týchto veciach.
Dobre, teraz príďme k téme, o ktorej sme sa na začiatku odrazili. Vy ste síce na začiatku naozaj hovorili o extrémnych liberáloch, za čo ste potom boli kritizovaní, ale potom ste najviac, dá sa povedať, nemilo prekvapili aj vlastné prostredie, alebo teda minimálne časť vlastného prostredia aj v kolegiu Antona Neuwirtha, keď ste hovorili o potratoch vo viacerých rozhovoroch, teda najviac u Štefana Hríba. A hovorili ste o tom, že síce vy osobne ste proti potratom, ale zákaz nič nerieši a ak má o tom niekto hovoriť, myslím o zákazoch alebo reštrikciách, je to úloha cirkvi a nie politiky. Pričom aj ľudia v kolegii už predtým napísali texty o tom, že ochrana nenarodeného života je vecou ľudského práva, nie nejakého konzervatívneho liberálneho sporu. Takže niektorých ľudí sa to v tomto zmysle asi aj trochu dotklo. Vy ste neskôr neulutovali, akým spôsobom ste o tom hovorili? Alebo si myslíte, že ste to vystihli, ako ste to chceli vystihnúť?
No, prvom rade aj vy sám ste vtedy zareagovali, ako ste zareagovali, tak relatívne rýchlo, že však dajme to do kontextu, a niektorí to budú môcť vnímať, že sa vyhováram alebo niečo také. To bolo, asi myslím, že sme sa najviac o tom bavili so Štefanom Hrivom v Pod lampou. A tá moja, akože to, čo som chcel povedať, je, že umenšujme, alebo teda, že robme s tým problémom, čo sa s tým robiť dá. Že umenšujme to, robme opatrenia, aby ženy nechceli ísť na potrat, ak už tu je nechcené tehotenstvo, aby tá žena videla, že štát jej poskytuje priestor a podobne. Ale tam tá debata bola seknutá.
To je v poriadku?
A vy ste to potom si potiahli, že teda...
No nie, lebo vy ste aj pokračovali. Že... Nie, lebo toto, čo teraz hovoríte, to podpíše každý. To
áno.
Podpíše aj feministické hnutie slovenské, to každý podpíše, že treba ženy podporiť v ťažkej situácii. A len tu už máme, vedieme dosť dlho polemiky o tom, či zákon, ak je zákonodarca alebo ak sú politici presvedčení, že potrat nie je ľudské právo, naopak ten nenarodený plod má ľudské právo sa narodiť a jeho život je hoden ochrany už pred narodením, tak je úplne normálne baviť sa o nejakých reštrikciách dnešného, ešte teda komunistického zákona, ako bol nastavený.
Ale toto, ste... ako keby nebol, nie, ale toto posúvate ďalej, pán redaktor, lebo tam nebol priestor na toto. A jasne, môžete mi povedať, mali ste si ten priestor zobrať, mali ste tam redaktora, mali ste to jasnejšie odkomunikovať. Ja som tú kritiku prijal, počul aj v kolégiu a ďalej, aby som ich teda sa neťahal do nejakej politiky, však sme sa o tom viackrát bavili. Ja som za to, aby sa potraty obmedzili. Prečo som bol opatrný pri tom zákaze, je to, že my nie sme na zelenej lúke a tá moja akože obava alebo ten myšlienkový pochod bol za tým, je, že dobre, na Slovensku zakážeme potraty, budú chodiť do Česka tie ženy alebo do Maďarska a podobne. Samozrejme, ako keby protiargument na to je, no ale vyjadrili sme hodnotový a jasný principiálny postoj. Tam som opatrný, lebo neviem, či to je cesta. A keby som si mal vybrať, či potraty zakázať alebo nezakázať, tak by som urobil dve veci. Predtým vy hovoríte, že tu sa vedie polemika, že koniec koncov aj v tom texte to hovoríte, že to je odčas Dzurindu a že toto je ako keby, nepamätám si to slovo, ale také nemohúcnosť nového konzervativizmu, ale ak si tam povedali, je to, že tá debata sa podľa mňa nevedie poctivo a dneska čo sa deje je, že asi v septembri alebo v oktobri dostaneme na stôl, teda Národná rada dostane na stôl zákon, ktorý má obmedziť potraty z dielne Smeru a SNS-ky, čo špeciálne pri Smere mi príde akože predvolebná kampaň, ktorá má osloviť nejakú časť spektra. Nepovažujem to ani za konštruktívne, ani za vedenie tej debaty, ale ak by som bol postavený pre to, že či zakázať alebo nezakázať, tak by som sa prikláňal k tomu, že to zakážme. Ale hovorím to naschvál, a však to asi aj cítiť opatrne, že tam naozaj treba pozerať na viacero vecí. Prvá vec je, že vy ste hovorili, že to je ľudské právo plodu, ale ja hovorím, že tam sú dva životy, a to je aj nenarodený život, aj žena. Takže hneď je tu prvá situácia, že keď je ohrozený život matky.
Nie, o tom nehovorím.
Ja pokračujem, nadväzujem, že rozvíjam tú myšlienku, možno by som nemal takto brainstormovať a hovoriť jasnejšie, že toto je jedna situácia. A druhá ako keby tá celá situácia je, že to není, že výhybka z toho postoja, ale že tak oni idú zakazovať potraty, ale čo, akože čo ďalej tu bude urobené v tejto téme? A to, ja sa pokojne, mne sa veľmi páčilo, ako to povedal jasne Fero Mikloško v jednom rozhovore dávnejšie, že hej, že téma potratov, však samozrejme, že to je pre ľudí, ktorí konzervatívne zmýšľajú, alebo sú veriaci, už akokoľvek si to vyberie, je tam, nie je to vždy rovná sa, že to je dôležitá akoby nosná téma, ale že potom z hrušky dole, že čo ideme robiť ďalej. A že ja sa obávam toho, že tu v septembri alebo októbri prejde s veľkou pompou populistický návrh, ktorý síce asi z toho, čo zatiaľ bolo, obmedzí to obdobie, kedy žena bude môcť ísť, ale nič viac sa neurobí. A to mne sa zdá, že podľa mňa, ja si trúfnem povedať, že aj konzervatívci, aj liberáli sa zhodnú na tom, že ich cieľom je nula potratov. Že na tom by sa zhodli, akurát, že tá cesta je iná. A preto to som to formuloval opatrnejšie. Za prvé, aby som nebuchal nejako pesťou do stola a nerobil ten štýl, ktorý sa tu robí, že ja toto a keď nie toto, tak podobne. A druhá vec je, že lebo si tu uvedomujem aj ten, akože ten rozmer, však tie ženy sú tiež v nejakej situácii a že môžeme, nechcem to zhodiť tú tému, že poviem, že poďme filozofovať od stola, lebo to tak není, že tá téma je dôležitá, ale však zase nezabúdajme aj na to, že tam je normálny, konkrétny príbeh človeka, ženy a nenarodeného dieťaťa, ktorý sa deje tu a teraz v čase a my ako keby, že sa na toto nechceme pozerať. A to mi príde nefér. Preto zopakujem, preto som to formuloval tak opatrnejšie, ale aj poučený vašim komentárom a ďalšími reakciami sa zdá, že treba niekedy to povedať úplne, že jasnejšie, aby ľudia nemali pocit, že človek uhýba a podobne. Len to je, a tu už končím svoje filozofické okienko, že pre mňa je to tiež taká No je to učenie byť v tej komunikácii aj autentický, aj zrozumiteľný, aby ľudia nemali pocit, že sa vyhýba, ale zároveň, že vidíme, že to je proste širšie spektrum. A dovolte mi povedať ešte jednu vec, že ja sa obávam toho, a to nás ako keby zase vracia k tým otázkam politickým, ktoré ste mali predtým, že tieto témy budú zneužité na vybičovanie tej emócie, to, čo ste hovorili, že voľby a predvoľbená emócia, a na to, aby sa tá politická scéna rozdelila a neriešilo sa nič iné. A to považujem ja za nebezpečné toto.
No, v tom vysvetlení ste to teda posunuli, lebo tam ste hovorili, že zákazy nič neriešia a politici by sa k tomu nemali, teda ak, tak cirkev, politici nie. Ale teda,
ja som nepovedal, že by sa politici nemali k tomu
vyjadriť. Nie je to úloha politiky alebo politikov.
No, búchať po stole určite nie.
Lebo aj keď ste hovorili o tom konflikte dvoch práv, a faktom je, že aj ten poľský zákon, ktorý sa považuje za najreštriktívnejší v Európe, hovorí, že žen v prípade ohrozenia života ženy, čo sú veľmi raritné prípady, ale sú také, má prednosť život ženy pred životom nenarodeného dieťaťa. Tuším, je tam, myslím, Poľskom aj tiež zakotvené, že v prípade znásilnenia má tiež právo na potrat. Teda o takomto brutálnom zákaze, ako si hovorili, sa vlastne taký neexistuje nikde v Európe. Napokon ani Richard Vašečka nič takéto, čo bol ten posledný, nenavrhoval. Faktom je, že v Poľsku zakázali tie potraty hneď po páde komunizmu. Viedlo to k tomu, áno, viedlo to aj k potratovej turistike, sú o tom nejaké odhady, ale je nepochybné, že tých potratov je v Poľsku oveľa menej, než by bolo, keby mali taký zákon ako u nás. Ale chcem sa vás teda zopýtať, že dobre, politika sa vždy deje v nejakej situácii, v nejakom kontexte. Málokedy to prebieha tak, že vznikne na nejakej expertnej skupine debata, ktorá sa potom o pol roka pretaví v čo najprecíznejšie formulovanom zákone. Väčšinou politici reagujú na nejakú diskusiu, na nejakú atmosféru. A áno, ak Smer a SNS k tomu teraz prikročí, tak pretože to, si to takticky nejakým spôsobom vyhodnotili. Otázka je, že ako by sa zachoval v takom prípade poslanec Juraj Šeliga, keby bol v parlamente na jeho stole návrh o tom, že potraty sa budú môcť konať už len do potraty na požiadanie, už len do 8. a nie 12. týždňa, čo by bol najväčší pro-life zákon za posledných 30 rokov. Ako by ste hlasovali v takom prípade?
V prvom rade dve veci. Však samozrejme, že vám odpoviem. Prvá vec je, že toto nebola že téma, ktorá tu je. Táto téma je vyvolaná Smerom a SNS. Nehovoríme o jej dôležitosti, ale že buďme férovi, tak ako sa pán Ševčovič stal veriacim človekom vo voľbách, teda v prezidentskej kampani, tak toto sa deje teraz, lebo si berú to za svoju agendu. OK, je to ich vec.
Ano, na druhá vec je, táto téma žije už 20-30 rokov.
A zdá sa, že teraz ako keby viac rozdeľuje spoločnosť a na ňom si politické strany robia body. Druhá vec je, že potreboval by som vidieť, a to niektorí budú vnímať, že chcem uhnúť, že čo tam je napísané v tom zákone. A druhá vec, takto samotne sa mi to nezdá fér, že Juraj Šeliga ako poslanec, ak by sa ním stál alebo ním bude, povie, že v poriadku, ale začneme riešiť aj sociálne veci, že aká ide by tá starostlivosť, začneme riešiť edukáciu a ďalšie veci. A v takom prípade, lebo to nie je úplne tak, že sa ako hovoríte, že nie vždy sa stretne nejaká expertná skupina. Veď keď dávam ten návrh do Národnej rady, tak ak nejde o úplne mimoriadnu situáciu, v zmysle, že hrozí, neviem aký hospodársky, veď poznáte tie skrátené legislatívne pravidla, alebo niečo vážne, že hneď to treba vyriešiť, tak v poriadku, tak poďme si k tomu sadnúť a doplňme to o ďalšie veci. A v takom prípade som za umenšenie toho, aby sa potraty vykonali.
Za taký zákon by ste hlasovali, v prípade, že by ste tam v septembri sedeli, tak by ste hlasovali.
Ja tam v septembri sedieť nebudem.
V prípade, že by ste boli poslancom.
Ale to je, že čo by bolo keby.
Tak by ste na ňo nehlasovali, pokiaľ na ňo nebude naviazaný balík nejakých iných zákonov? To sa pýtam.
Teraz ste to otočili, lebo ja som povedal. Ja som povedal, vy ste ma dali do situácie, že som poslancom Národnej rady, toto niekto predloží. Bavme sa o budúcnosti a nie vo význame, že teraz o septembri, že keby som mal šancu byť. Sme dosť podmienení v tých rodoch, ale že toto tam príde, ja poviem, že je v poriadku, ale doplňme tam tieto ďalšie veci, lebo toto mi príde fér. Ak to myslíte s aj ochranou života, aj tých žien vážne, tak to tam treba doplniť a potom by som bol za.
Čo sú tie ďalšie veci, ktoré by
boli? No to, čo sme sa bavili. Že
lebo
to,
miera edukácie.
No nie, však napríklad o tom, že či tu sú a v akej miere sú centra alebo áno, centra pre pomoc mladým tehotným matkám alebo ženám, ktoré sú v manželstve, ale v manželstve, kde muž je alkoholík a tyran a otehotnie tá žena. Alebo to, akým spôsobom sa vôbec pristupuje k tomu, keď niekto príde a požiada o potrat, že je tam nejaká lehota, ale že či naozaj napríklad tam je prizvaná sociálna pracovníčka alebo sociálny pracovník a povie, že pozrite, ak chcete, tak toto všetko sú možnosti, ktoré vám štát vie dať a vie vám pomôcť. To, ako vôbec pracujeme s hniezdami záchrany. A tak, akože tu je kopa ďalších vecí, ktoré práve pod vplyvom tej populistickej debaty, to mi odpustí ten výraz, zaniká, lebo sa to delí za, proti, bodka. Keď niekto chce riešiť ochranu života, tak mu nemôže robiť problém na toto sa pozrieť a toto tam pridať.
Nie, to nikto nerobí, tak potom, len vy to podmienujete. Aspoň som to tak pochopil.
Ja som povedal, že keby mi toto pristalo na stole, by som povedal, že dajme tam aj toto. A nevidím logicky, prečo by mal mať niekto s týmto problém. Lebo ak ja sám hovorím, že je to komplexnejší a širší problém, ktorý treba riešiť a treba do toho, ako keby širšiu debatu, vtiahnuť do toho aj ďalšie riešenia, ktoré sú pro-materské, znamená, že to môže byť podstatne širšie od, čo sme sa bavili o Poľsku, sociálnych dávkach a tak ďalej, tak to urobme. A keď vy, ak vás dám do tej pozície predkladateľa, mi hovoríte, ja chcem chrániť život, tak ja vám na to hovorím v poriadku, v tomto s vami súhlasím, ale urobme aj toto, veď to nemôže byť, to nie je kontradikcia potom medzi nami, ak nám ide o vec.
Nie, ja sa len preto pýtam, lebo s tým podľa mňa nie je žiadny problém tam tak dať potom, nejaké pomáhajúce opatrenia. Len o tom hovoríte, ako keby tu niekto bránil tým pomáhajúcim opatreniam.
Nie, ja hovorím, že nerobme z toho populistickú. Nerobme z toho populistickú tému, ktorú si použijeme len tak pred voľbami. Ide nám o toto, ako konzervatívcom, alebo aj ako liberálom, lebo ja si nemyslím, že to je zase úplne takto zmiešaná téma, je to trošku umelo teda oddelená, že to je skôr umelo vytvárané oddelenie, tak tam urobme aj toto. Lebo vy ste sa ma pýtali na hypotetickú situáciu. A ja nebudem v septembri poslancom, ja neviem, čo tam ten Smer predloží. Ja vám hovorím, že ak po voľbách v februári alebo marci by som sa ním stal, toto by tam prišlo, tak by som urobil toto k tomu.
Dobre, opýtam sa úplne jednoducho. Ste za skrátenie lehoty z 12 na 8 týždňov, ktorých by bolo možné po novom?
V princípe áno. Neviem teraz, či slabú odpoveď sa na to.
Nie, v poriadku. Normálna odpoveď, otázka.
Ja len, prečo som to aj takto vysvetľoval, je to, že mne príde dôležité ako keby nenechať ukradnutú tému, či čo sme videli v minulosti, SNS a ďalším, a pozrieť sa na to naozaj cez konkrétny, čo najviac konkrétnejší príbeh tej ženy a toho nenarodeného dieťaťa. Lebo potom to je, no potom je to naozaj od stola trochu z Bratislavy. A preto som vysvetľoval to, alebo vám sa to možno zdalo málo konkrétne, alebo teda, že to ako keby, že s tým není problém. Veď keď s tým není problém, prečo to, ako keby, prečo to neurobíme, keď s tým není problém? A priznám sa, že mne, keď ste aj hovorili o tom konzervatívnom priestore, ak to tak môžem nazvať, aj z radou niektorých mojich priateľov, mne to prišlo miestami fascinujúce, že to ako mali pocit, že ja idem teraz, že nebudem chrániť nenarodený život alebo niečo také. Ja mám akože z rodiny tým akože osobnú skúsenosť. A to môžem povedať, že mňa mala moja mama mladá pred 18-tými, teda tesne pred 18-kou. A ona bola veľmi šikovná študentka. Ju učiteľky, to bolo ešte za komunizmu, ju posielali na potrat. A ona to odmietla, že mňa sa to týka, že ja sa tomu nejdem vyhýbať. Ja som to povedal aj na tých fórach. A hovorím to aj teraz verejne, tak preto ma to som niekedy taký z toho, že mňa ide niekto akože obviňovať z toho, že nechcem chrániť nenarodený život, keď sám, keby sa moja matka inak rozhodla, som tu ani nemusel byť. Že to je, hej, ale tak to možno ľudia nevedia, ale preto to hovorím, ale je to také, to je takéto niekedy, no povedzme, že trošku hrubnutie tej debaty, alebo priamo, že je vulgarizovanie potom.
Ďakujem Juraj Šeligovi, že si našiel čas, prišiel medzi nás. Ešte prajem príjemné leto.
Ďakujem aj ja.
Dovidenia.
Dovidenia.